Apo, ishte një takim me të vërtet shumë, shumë interesant, shumë e hapur, shumë vëllazëror. Në fakt, Papa Francesco gjatë këti takimi nga ka treguar se ai ishte një dëgjues i famshëm. Ka më shumë dëgjuar se sa folur. Dhe pasi që kemi folur, se cili ka paraqitur vetë vetën, kush është, ku punon, pastaj kemi filluar duke folur së pari për problemet që ne hasim në diocezët tona. Një nga problemet kryesore sigurisht situata financiare e kishës katolike në Shqipëri. Kisha katolike, edhe pse shumë njerëz kanë përshtypje që është një bank botërore, në fakt është një kishë shumë, shumë e varfër për shumë arsye. Dhe ai ka treguar mirëkuptimin e tij, solidaritetin e tij dhe do të bëj çmos që të gjejmë më shumë mbështetje financiare nga organizmat e Vatikanit. Dhe një problem tjetër mjaft i madh është mungesa e misionarëve. Fatkeqësisht, ndërsa ka qenë shumë misionarë që janë kthyer në vendin e tyre, sepse ndoshta për mosh ose për shëndet, nga lodhja, shumë pak kanë ardhur tashti. Dhe për këtë e ndjejmë shumë probleme, veçanërisht në diocezën time. Pse? Sepse dioceza ime është dioceza më e madhe për sa i përket numrit të katolikeve. Kemi rreth 150.000 katolike në diocezën e Tiranës, dërsa meshtarët janë vetëm 30. Në veri, situata është më mirë, sepse kam pasur më shumë meshtar vendas, thirrjel nga Shqipëria, por në Tiranë kemi vetëm një seminarist, kemi vetëm 3 meshtar diocezan shqiptar, po dhe vërtet, unë ka vetëm 6 muaj se jam arqipeshkëpi i Tiranës. Më parë kam qenë për 10 vjetë e peshëm dime, si Monsenjor Rokmerdites. Por e këtyre 6 muajve, kam bërë disa vizita balitore, kam filluar me familit në periferi. E prandaj kam pasur rast të takohem me shumë katolik në shumë fshatra. Por është vërtet një dhimbje për mua, kur nga njëherë me pjesin na dërgoj një prift, kemi nevoj për një prift, kë mund të dërgoj, nëse nuk kam, nuk kam. Po, këto ishin e di probleme kryesore për të cilat jemi shprehur me atin e shenjit.
E cilat ishin përparësit që caktoi për ju Papa Francesco, a ju këshilloi rrugë për të ndërmarrë, mundësi për të gjetur e tjerë?
Po, shumë mirë, po. Në fakt mund të përmendu në 3 prioritete. Se pari ka theksuar nevojë që të angazhohemi më shumë për thirrjet, për jetën meshtarake. Sepse i bëri shumë përshtypje, prania e shumë të rinjve, kur ai në shtator e të erdhi në Shqipëri.
2014.
Po, dhe ka thënë se përpiqoni të kërkoni më shumë të rinjt, duke e nxitur për jetën meshtarake. Nganjëherë vetëm një fjalë inkurajimi është dobishme, sepse ka shumë të rinjt të mirë, shumë të rinjt që mund të jenë meshtar shumë të mirë në kishën e Shqipërisë, në Shqipëri. Megjithatë, shpeshherë mungon kurajo për të them po Zotit. Ky është prioriteti i parë që ai ka theksuar. Së diti, për të rinjt, të kemi më shumë kujdes për formimin e të rinjve. Të rinjt mos të jenë vetëm objekt, por edhe subjekt. Subjekt për ungjillëzimin, subjekt edhe për veprat bamirësie. Të kërkojmë si bashkëpunëtor me ne në këtë punën gjillëzimi dhe për veprat bamirësie. Dhe natyrisht të rinjt kanë gjithmonë një rëndësi të madhe për faktin se kisha e nesërmen, shoqëria shqiptare e nesërmen, varet nga të rinjt e sot. Dhe duhet të jenë ma shumë të pranishim në Areopagit, në politikë, në gjikatë, në universitetë, në spitalit, kemi nevojë për shumë, më shumë katolikë që ndikojnë në këto areopagit, në këto vende. Sepse duhet të jemi ne të krishterë, që komunikojmë vlerat e krishtera, drejtësi, paqe, dashuri, vlazëri, solidaritet, këto janë vlera thelbësisht të krishtera. Dhe së treti ka theksuar të shmangim çdo shpirt materialiste, konsumiste. Sepse ai në fakt, Papa Francesku, ka tërhequr admirimin e mbar botës pikërisht për thjeshtësinë e tij. Dhe kisha duhet gjithmonë të pasqyroj shpirtin e Jezu Krishtit. Të tregohet më shumë si kisha e varfër, kisha për të varfrit, kisha afer të varfërve. Në këtë mënyrë tregohet më shumë si kisha vërtet e Jezu Krishtit.
Nuk është e vështirë të komunikosh ndoshta vlerat e solidaritetit, të dashurisë, të miqësisë njerëzve, por është shumë e vështirë të komunikosh kryqin e Krishtit. Po një krishter, ka thënë Papa, nuk mund të jetë i tillë pa kryq.
E vërtet, unë shpeshherë kam thënë, kisha, nga kisha, nuk heqim kur figurën e Krishtit të kryqëzuar. As në ditën e Krishtlindjes, as në ditën e Pashkeve. E kemi gjithmonë parasysh. Pse? Sepse si besimtar, ne e dim se Krishti ka fituar, por ka fituar sepse ka pranuar kryqin. Shembulli kur flet në letrën e tij drejtuar Filipianëve, kur flet për mysterin e Krishtit, thotë se ai ka perulur vetveten, duke u bërë dëgjues deri në vdekje, madje deri në vdekje në kryq. Por pastaj vazhdoi, pikërisht për këtë arsye, hyi e lartësoi mbi çdo krijesë, mbi çdo gjë, i dhani emër që është mbi çdo emër. Krishti unë gjallë, por nësaje të kryqit e ti. Unë shpesher kur takoj të semuret, gjithmonë u theme i nxis të zbulojnë vleren shpirtërore e mundimeve të tyre, e vuajtjeve të tyre. Je më shumë afër Krishtit, afër kryqit të Krishtit. E mos harro se Jezusi në ka shpëtuar në përmjet kryqit edhe ti, po shpeton, ti po shpeton njerëzit në përmjet vuajtjes sate.
Faleminderit atëre për këtë intervistë dhe urime për të ardhmen.
Faleminderit.